Ako už vôjde bolo spomenuté, stretávame sa pri druhom z tých troch tajomstiev zjavovania Pána. Pred dvomi dňami sme nazerali na mudrcov, ktorí sa Pánovi prichádzajú kľaňať. O malú chvíľku budeme hovoriť o tom, ako v moci Svätého Ducha prvé znamenie v Káne Galilejskej Ježiš naplňa. No a dnešný deň patrí začiatku Ježišovho verejného účinkovania, teda krst v Jordáne, ktorý Ježiš podstupuje a prijíma, aby započal verejné účinkovanie a v tomto účinkovaní spásu, vykúpenie, Božie kráľovstvo každému z nás prinášal. Možno je dobré, aby sme videli práve ten úkon krstu Krista Pána nie len ako určitý predel alebo niečo, čo sa stalo ako začiatok Kristovho verejného účinkovania, ale skôr ako konkrétne tajomstvo alebo výzvu, aby sme i my sami nazerali na mnohoraké aspekty Kristovho diela a my sami, v našej viere a v konaní, aby sme vzrastali. V tomto kontexte rád by som spolu s vami spomenul niekoľko aspektov krstu Krista Pána. Tie, ktoré, dovolím si povedať, prakticky každý rok ma oslovujú, ale vždy je to niečo, čo tak originálne si môžeme snažiť na seba aplikovať alebo prežívať v tom úseku viery, ktorý je súčasťou nášho každodenného života. To prvé, už spomenuté, začiatok Ježišovho verejného účinkovania. Naplnilo sa 30 rokov Ježišovho skrytého života. Ježiš završuje tých 30 rokov, aby, ako ten, kto má právo v Izraeli verejne vystupovať, započal svoje verejné účinkovanie. Nazerajúc na tú skrytú, na ten skrytý rozmer Ježišovho života, vidíme, ako bol úplne integrovaný medzi ľudí. To nebolo 30 rokov zázrakov alebo nejakých špeciálnych prejavov, ale 30 rokov od toho, ako sa počal zázrakom z Ducha Svätého, ako sa z Márie narodil, ako bol bytostne integrovaný do vtedajšej izraelskej spoločnosti. Kvôli čomu? Nuž Ježiš prichádza ako Boží syn a Pán, ktorý toto ľudské si berie, človekom sa stane, aby ako jeden z nás za nás obetu vykúpenia nebeskému Otcovi prinášal. Takže tá skrytá integrácia, tá všednosť, tá bežnosť, to spoločenstvo ľudí je bytostným Kristovým vyjadrením, stávam sa jedným z vás, aby potom, keď príde čas, ako jeden z vás, za vás, som na drevo kríža, v obete kríža vystúpil. Skrytosť, ktorá je taktiež súčasťou Kristovho vykupiteľského diela. Pravda vrcholí v tom verejnom účinkovaní a v obete na kríži, ale i to skryté Ježišovo je súčasťou diela, ktoré koná. Tam teda pohľad na našu vlastnú skrytosť, tú všednosť, tú každodennosť, ktorú konáme, do akej miery môže a má mať význam pre naše konanie, pre náš život vo viere, že skrze tie všedné a obyčajné veci, tam sa rodí cesta, ktorá do večnosti smeruje, tam sa má žiť evanjelium, ktoré sme od Pána prijali. Zároveň v tomto prvom aspekte prišiel čas. Teraz je ten čas verejného vystúpenia a konania. To prorocké ten čas, ten deň, terminus technicus, ktorý mnohokrát zaznieva vo vyjadrení toho mesiánskeho diela, ktoré príde a ktoré sa naplní. Pavol to aktualizuje a hovorí prvokresťanskej cirkvi, teraz je ten deň, hľa, teraz je ten čas, keď môžeme a máme a dokážeme mene Pána náš život podľa evanjelia premeniť a naplniť. Takže ako keby tá aktualizovaná výzva, ktorá skrze liturgiu sa každému z nás dáva, aby sme z obrovené viery si znova dokázali povedať. Na čo mám odkladať konkrétny zápas s hriechom, konkrétnu zmenu života, konkrétne napravenie vzťahov, konkrétnu pomoc druhým ľuďom, akým spôsobom zmeniť niečo v našom živote? Môžem to spraviť dnes. Teda to, k čomu nám Boh pozýva, aby som vo viere vedel vykonať a ten krok konkrétny spraviť a životom naplniť. Druhý aspekt Kristovho krstu je autentifikácia Ježiša ako Mesiáša. Ján Krstiteľ s autoritou Božieho proroka identifikuje Ježiša, toto je Boží syn a Pán, baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Teraz tou autoritou, mocou, ktorú Ján ako prorok Boží má, svedčí o Ježišovi, toto je Boží syn a Pán. Zároveň hlas nebeského Otca svedčí, duchom Božím pomazaný. No a Ján, ako to krásne opisuje, toto nestačí, že len hlas človeka alebo hlas neba, ktorý zaznel, ale tie semejon, tie skutky Božieho kráľovstva, ktoré Ježiš koná, A to všetko, čo je spečatené jeho zmrtvých staním, je tým svedectvom živého Boha. Toto je môj syn, ktorý prichádza vykúpiť ľudí všetkých čias. Pred dvomi dňami sme spomenuli, mudrcov prišli k Herodesovi, ten sa na znalcov obracia, no a tam vystupuje práve ten fenomén doby mesiánskej, v ktorej to v ľuďoch vrelo. Oni čakali Ježiša. Či to boli proroctvá staré, patriarchálne, až tie najnovšie z čias neskorého judaizmu. Všetky postupne sa zbiehali do niekoľkých desaťročí, že ak teda Mesiáš má prísť, v tomto období príde a sa medzi nás narodí. No a boli viacerí samozvaní, ja som ten Mesiáš Boží. Od niektorých, ktorých v krvi predtým Herodes utopil, až po neskôr Bar Kokba, ktorý veľké povstanie viedol proti Rimanom. Ale len o tomto Ježišovi svedčí autorita Boha skrze proroka, toto je Boží syn a pán. Toto je Mesiáš. Keď to zaktualizujeme a vzťahneme na seba, na strane jednej sme to my, ktorí sme predmetom tohto svedectva. Ako boli Ondrej a Ján, ktorí pri Jánovi Krstiteľovi stáli. I my v obnovenej viere si máme uvedomiť, toto je Boží baránok, ktorý sníma hriechy sveta i moje vlastné hriechy sveta. Mojho vnútorného sveta. O čo vlastne ide? Myslím si, že každý z nás túto vieru má. Ježiš je spasiteľ a pán. Ale sú konkrétne oblasti nášho života, kde máme problém takéto niečo vyznať, alebo to vyznanie skutkami naplniť. Jednoducho, je toto aktuálne volanie cirkvi, ktoré skrze liturgiu sami vdáva, aby som si uvedomil, či existuje taká oblasť môjho života, kde som toto ešte neprijal, že i v tej konkrétnej oblasti, v tej konkrétnom hriechu, v tej konkrétnej bolesti, v tom konkrétnom trápení, v tom konkrétnom mámení, môže byť niekto väčší. Môže byť Ježiš, ktoré môj hriech môžem odovzdať, i to pre neho otvoriť, s jeho pomocou tú oblasť snažiť naplniť, posvetiť, uzdraviť a tak ďalej. Teda konkrétne oblasti nášho života, ktoré ako keby boli pre Boha zatvorené. Na strane druhej, tento druhý aspekt v našich rukách, keď vo viere kráčame týmto svetom, či dokážeme tú autoritu proroka naplniť. V krste sme dostali účasť na Kristovom kráľovskom, veľkňanskom, ale i prorockom poslaní. Či slovom, či skutkom, či dokážem i ja v tej konkrétnej situácii povedať, toto je Boží syn a pán. Na drobné rozmenené, konkrétna situácia, konkrétna vec, môžu každodenného života, možno v rodine, možno v práci, možno v spoločnosti, ale či takéto svedectvo je možné. A Ján nás tomu volá, proroku, provokuje dokonca, že to slovo, ktoré skrze neho zaznelo, má zaznievať skrze cirkev i jednotlivých jej členov až do skončenia čias. Toto je baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Tretí aspekt, už ten spomenutý Ondrej a Ján, takzvaný prorockí synovia. Terminus technicus, ktorý teda viackrát spomínam, ako spoločenstvo ľudí, ktorí kráčali s konkrétnym prorokom konkrétnej doby, mali účasť na jeho vyučovaní a mu pri tej službe aj pomáhali. Ľudia, ktorí boli oslovení, natchnutí alebo volaní z toho jeho ohlasovania, krátkodobo, dlhodobo, definitívne sa rozhodli toho proroka nasledovať a s ním spolupracovať. No a práve z týchto prorockých synov Jánových prichádzajú prví učeníci pána. Tí, ktorí počuli tú identifikáciu Ježiša, no a ktorí majú tú odvahu krok spraviť a sa spýtať, učiteľ, kde bývaš? Poďte a uvidíte skúsenosť osobnú prežiť a sa späť vrátiť a povedať, našli sme Mesiáš. Tam sa rodí začiatok, základ i apoštolského spoločenstva a zároveň i spoločenstva prvokresťanskej cirkvi. Tento tretí aspekt vlastne vyjadruje, že dielo pána Ježiša to nie je dielo nejakého guru, ktorý odíde na vysoký vrch, aby tam niekde v tajomstve niečo Božie zvláštne naplňal a my sme ho mohli z diaľky obdivovať alebo sledovať. Prináša dielo, ktoré je o nás a pre nás. Prichádza ku každému jednému z nás a skrze to slovo Jána, ktoré sa mení na slovo cirkvi, našli sme Mesiáša, je pozvaním, aby sme i v dnešnej dobe prežívali, že to spoločenstvo s Bohom môžeme aj my, aj druhí ľudia naplniť. Teda aspekt, ktorý vyjadruje spoločenstvo, ktoré nám Boh ponúka. Na strane jednej, aby sme my naše vlastné spoločenstvo prehlbovali. Čím viac sa stretnem s Ježišom, čím viac tú skúsenosť o prítomnosti mám, čím viac mám odvahu sa pýtať, kde bývaš a tak ďalej tie ďalšie otázky, ktoré potom zazneli, tým viac môžem vyznať a uveriť, že som našiel svojho spasiteľa a pána. Našiel som svojho Mesiáša. A tým viac potom môžem aj byť členom, ktorý to spoločenstvo tvorí naozaj živou vierou a konkrétnymi skutkami. Našli sme Mesiáša. Našiel som svojho Boha, našiel som spoločenstvo sestier, bratov, našiel som Božiu rodinu, zakúsil som Božiu rodinu a naplňam Božiu rodinu. Tým, ako budujem spoločenstvo cirkvi a snažím sa žiť podľa Evanjelia. Tretí aspekt, aspekt spoločenstva. Štvrtý je pohľad na konkrétny symbol, ktorý Ježiš koná. My všetci sme boli pokrstení krstom, ktorý je iný než Jánov krst. Jánov krst bol krstom pokánia. Ježišov krst z vody a z Ducha Svätého je účasťou na vykupiteľskej obete, ktorú Pán Ježiš celému svetu prináša. Ten Jánov bol vyjadrením túžby v pokáni. Ján ohlasoval podľa Malachiáša ten, ktorý s Eliášovým duchom vystúpil, aby pripravil cestu Pánovi. Ľudia oslovení jeho slovom ohlasovaním vyjadrovali túžbu po Mesiášovi potom, aby boli obmytní, očistení tým, že krok do rieky Jordán spravili a Jána prosili. Lej na nás tú vodu a takto pred Bohom svedčíme, že i my po Mesiášovi túžime a chceme byť očistení. Keď tam Ježiš vstupuje, Ján sa zdráha. Čo chceš vyjadriť? Akú túžbu napláňať? Ale Ježiš sa radí medzi hriešných ľudí, aby to jedno až veľmi ostré prorocké slovo naplnil, že stal sa hriechom pre nás. Ako keby všetok ten hriech na seba vzal. Obrazne povedané, obrazne to, čo bolo ako keby zmité z týchto ľudí do rieky Jordán, Ježiš hovorí, zober tú špinu hriechu a vylej to na mňa. A Ján toto robí. Zobral tú vodu, obrazne povedané, všetku tú špinu ľudského hriechu a neprávosti a vylial to na Ježiša. Ale Ježiš vystúpi z tejto vody, z rieky Jordán, naplnil trojročné verejné účinkovanie, aby to vyniesol na drevo kríža. A tam tú špinu, naše hriechy, moje hriechy, svojou krvou zmýva. Začína sa to dielo vykúpenia a hriechov odpustenia, ktoré nám prináša. I toto je dobré, aby sme si dokázali tak vnútorne prežiť a uvedomiť. Keď si to človek prežíva alebo uvedomuje, mnohokrát máme sami sebe problém odpustiť, alebo sa prijať, alebo niečo vedieť, si uvedomiť, že je to také, aké to je v tých hriechoch, ktoré sme kedykoľvek v živote vykonali. A tu ku mne prichádza niekto, kto sa kvôli mne na túto zem narodil, a nie, že ja pred ním čistúčky stojím a sa snažím byť dobručky, taký nie som, ja som človek hriešný, ale on príde ku mne a povie, vylej tú svoju špinu na mňa. Ako keby sa so mnou stretol a mi povedal tvárou tvár, vidiac, ja teda viem konkrétne hriechy, ktoré mám, a mi povedal Pán, počúvaj Peter, vylej to na mňa, tú svoju špinu. A táto osobná skúsenosť pavlovsky vyjadrená na drevo kríža, prebitý môj vlastný dlžobný úpis a tá skúsenosť, ako je zmytý, ako to on zmýva svojou krvou, ako mi odpúšťa, ako palico neláme, ako so mnou ráta. To bytostné vedomie Boha, ktorý do môjho života vstupuje, nie preto, aby ma skáral, ale v tej pravde usvedčenia z hriechu, aby ma zachránil, aby ma očistil, aby mi nový život dal. Je to zároveň tento štvrtý aspekt tým volaním, aby sme si uvedomili, že tým Jánom v dnešnej dobe je cirkev ako taká. Že skrze sviatosti aj ona koná túto službu, vylej to na mňa. Tie naše hriechy vylieva na Ježiša, aby jeho krvou boli zmité. Že my sami môžeme byť súčasťou toho ľudu, ktorí jeden druhému pomáhali, poďme za tým Jánom, poďme za tou cirkvou, poďme k tomu kroku, aby sme tou vodou boli obliati. Musia to si zmierenia a tak ďalej, aby sme boli očistení. aby sme znova, či my, či druhý okolo nás zakúsili to oslobodzujúce, aj naše hriechy boli zmité. Alebo znova budú zmité. Je tu niekto väčší než môj hriech. A je tu ten, ktorý ku mne prichádza a do tej slabosti, krehkosti vstupuje a svoje odpustenie mi prináša. Vylej to na mňa. Na to piaté, rozmer pomazania Duchom Svätým. Pavol v liste Filipánom, keď opisuje Ježiša, ako sa zriekol svojej božskej prirodzenosti, stal sa človekom, ja občas zvyknem tento hymnus recitovať na začiatku piatočnej adorácie, tak tam Pavol používa grécke slovo kenosis. To neznamená, že on prestal byť Bohom. To nie. Ale že sa zriekol užívania svojho božstva, svojej božskej moci. Veď už tých spomenutých 30 rokov skrytého života, kde neužíval moc svojho božstva. Keď potom začína svoje verejné účinkovanie, to pomazanie Duchom Svätým vyjadruje a svedčí, že to, čo idem konať, konám nie mocou svojho božstva druhej božskej osoby, ak použijem to trojičné priaďovanie, ale mocou Svätého Ducha, mocou tretej božskej osoby. Na jednej strane naplnené to starozákonné Mašiach, Mesiáš, pomazaný prorok, veľkňaz i kráľ, ale na strane druhej to dielo vykúpenia, ktoré je o nás a pre nás. Duchu Svätom ohlasuje Božie kráľovstvo, Duchu Svätom koná znamenia, Duchu Svätom žije radikalizmus evanjelia, Duchu Svätom prichádza na drevo kríža, Duchu Svätom dvíha svoju obetu nebeskému Otcovi, Duchu Svätom z mŕtvych vstáva, Duchu Svätom svojim verným nový život dáva. Keď Ježiš má odvahu povedať, konajte i vy podobne, poďte a nasledujte ma. Ak by to robil mocou svojho božstva, tak prvé, čo spravím, poviem, Pane Ježišu, prepáč. Sorry, Bože, ja na to nemám. Ty ma poznáš, ja som slabý, hriešný, obyčajný chlap. A to si môže povedať každý z nás. Obyčajný chlap, obyčajná žena, mám také onaké veci. Problémy, ťažkosti, hriechy, slabosti, kríže, ktorými sme navštívení. Pane Bože, prepáč, mi na to nemám. Ale ako náhle to robí mocou Ducha Svätého, toho Ducha, ktorého sme i my prijali, i my sme boli v krste týmto Duchom pomazaní a v plnosti daru Ducha Svätého v Birmovke ho prijali, tak Ježiš povie, nie. Ja viem, že zo svojej krehkosti nemáš na to, ale dal som ti svojho Ducha, aby si v spolupráci s mocou Svätého Ducha do toho dorastal. Ten potenciál si dostal a ho máš. Aby z tej moci pomazania si i tú hodnosť prorockú svedčiť o Božom kráľovstve, prorokovať svojim slovom i skutkom vedel naplňať, kňazskú obetu chvály i utrpenie života Bohu prinášať, kráľovskú raz Kristom na veky kráľovať, tu na zemi spolu s ním kráčať, aby si to dokázal konať. Aby si v Duchu Svätom dokázal podľa Evanjelia svoj život aj rozvíjať. Teda pomazanie Božím duchom, ktoré každý z nás si môže uvedomiť, veď i my sme boli pokrstení. A nie Jánovým krstom pokáňa. Ale tým znovuzrodením z vody i z ducha, kde v tom okamihu krstu sme pečať ducha prijali a to Božie dostali. Pomazanie Duchom Svätým, aby sme s Kristom kráčali a i napriek tomu, že sme krehkí a slabí, a to teda sme, aby sme dokázali riekom zápasiť, o to dobré sa snažiť a podľa Evanjelia chcieť aj žiť. Budovať Božie kráľovstvo v tom reálnom živote, vo vzťahoch našej spoločnosti a postupne svojim životom aj prichádzať k bránam neba, ktoré nám Ježiš svojou vykupiteľskou obetou otvára. Toľko teda tých niekoľko aspektov krstu nášho Pána Ježiša Krista, a zároveň pozvanie, aby sme, vidiať, že Ježiš takto započal svoje verejné účinkovanie, my vnímali, končiac vianočný čas, že tá všednosť, ktorá je pred nami, je priestorom a príležitosťou, aby sme tieto aspekty spomenuté do života uvádzali. Aby sme mali odvahu, aby sme vytrvali, aby sme sa nebáli. To evanjelium, ktoré Ježiš prináša, aj žiť. Vytrvalo sa snažiť naplniť. A konať tak, ako nás naučil náš Pán. Iskrát sa stane, že padneme. Iskrát sa stane, že budeme krehkí. Iskrát sa stane tak, že budeme na kríž pribití, alebo povieme, sorry Bože, má to zmysel a význam. Nezostaneme v tom stave. Majme odvahu vždy ďalší krok spraviť. A majme odvahu postupne sa ponárať do toho tajomstva Kristovho krstu, ktorom vnímame, že s jeho pomocou to dokážeme. Že na to niečo nové, hlboké, mocné a krásne i my sami dorastáme. Amen.